En fyrst að við erum að spjallum ýmislegt svona, þá kom annað í hugminn. Sem að kannski mánu segja sé þessu óskilt, en ég hef alloft verið að hugsa það. Menn eru að kenna, já, það má kannski segja það sé í sambandi við hjálp í viðlögum, þá voru menn að þá voru þeir að kenna mönnum að fara upp úr vatni á sundi. Og mér skilst að þeir kenni aðalega þannig að menn að ég fara aftur á bak. Ég hef búin að fara æði margar ferðir hérna úr vatninu á sundi og ég fer áfram og ég samferður það að þetta svo mesta felskenning sem hægt að hugsa sér. Það alveg eins og ætti að segja mönnum ef mönn þurfti að komast eitthvað þráðbeint að ganga aftur á bak í úpnu grjóti eða krappa þýfi. Og það annað sem verra Þetta getur kannski gengið ef að ísinn sterkur sem maður að fara upp á. En það verður ræmilega ganga út frá því að hann sé bráðanýtur þegar maður fyrir honum ís. Og þá var það alveg tvímæla laust svo margfælt betra að fara áfram heldur en aftur á bak. Ef maður fara aftur á bak þá verður maður að reyna að hnoða rassinu svona upp á skörinu og styðja með höndunum til að lyfta sér upp á skörinu svona. Skörinu bráðanýtur meðferð alveg leiðin niður. Ef maður syndir áfram, þá tegir maður sig einslant upp á með hendurna eins og getur reynir að synda sig upp á skörina og krafta sig með höndunum áfram. Það ekki nokkuð svipað. Ég hef náttúrulega, ég hef aldrei, mér hefur verið sagt það að þetta sé kennt og þetta álíti að sé kennt að mönnum sem aldrei hafa prófað þetta sjálfur. Heldur sé þetta einhver helvítis kellingabók sem gengur bara frá manni til manns. En þetta alveg stórhættuleg kenning, ekki nokkur maður með það. Ég hef oft verið að hugsa það að ég hef gerna vilja bjóða þeim og meðan ég gat nú eitthvað, ég er nú hjóring og þó held ég gæti það nú ennþá, bjóða þessum mönnum að ganga með mér hérna út á vatni þegar allt ófært og ganga þangað til að höra niður og vita svo hver eru þið fljóttar upp og þeir aftur og bakið ég áfram. Ég er alveg viss að það þetta vera viðbúnaði til að geta dregið það upp úr á kaðli eða ekki treystið til að fara áfram. Ég skal ábyrgast það. Og þetta mætti gjarnan einhvers dag koma fram, hvers sem að, þó að sé kannski ekki þessu viðkomandi beint sem þú ert með.